Manuel Vila, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Manuel Vila é subdirector xeral de Ordenación e Innovación Educativa da Xunta de Galicia. Queríamos falar con vostede da convocatoria de máis de 1000 plazas para English Week. Sería para estadías de inmersión lingüística no centro especial que hai en Os Peares, en Ourense, non?
Sí, efectivamente. Vai ser aí, sí.
Como é isto? Solicítase e os rapaces irían unha semana ali a vivir como se estiveran nun país de fala inglesa, non?
Efectivamente, esta é unha iniciativa enmarcada dentro de a estrategia de potenciación das linguas estranxeiras de Dulingüe 2020, e do que se trata é de ofrecer unha oportunidade, pois como vostede dixo, a máis de 1000 escolares galegos totalmente gratuita dentro do período lectivo, pois para que durante esa semana pois teñan a oportunidade de desenvolver a súa vida ordinaria, por así decirlo, con seus grupos de compañeros, pois íntegramente en inglés.
Quen pode solicitar? Para que cursos serían estas estadías?
Estas estadías pois son para sexto de primaria, primero e todo eso, primero, segundo, tercero e cuarto eso. Tanto centros públicos como concertados.
Xa, para os rapaces que son xa algo mayorciños. Como se fai para solicitar?
Pois isto ten que solicitarlo o propio centro educativo a través da convocatoria que fai a consellería. E en función de que ese centro pues teña pues si seccións bilingües ou se prioriza os centros plurilingües e tamén aqueles centros pues que están no rural. Se fomenta tamén aqueles centros que teñen certas características pues rural ou socioeconómicas, pues se dá prioridade.
Serían logo as estadías a partir do mes de outubro, a partir do curso vindeiro. Como funciona ese centro de inmersión lingüística dos Peares?
Pois é un centro que está especialmente preparado pues para a formación en xeral e para, en este caso, para a formación en idiomas. Aí poden teñen unha residencia e teñen aulas, teñen un aulario no que se desenvolven as actividades. Ademais, pois os rapaces durante esa semana pois tamén teñen algunha excursión programada e un pouco desenvolven a súa vida pois en ese entorno, que é un entorno seguro, un entorno pois delimitado e especialmente acondicionado para que a través de nativos podan que exercen de monitores, pues podan desenvolver todo o tempo posible o contacto co idioma, ademais das horas que corresponden, das máis de 20 horas lectivas que van a ir desenvolvendo ao longo das mañás.
Hai unha aposta clara do goberno galego pues, por mellorar as competencias lingüísticas en idiomas estranxeiros, en inglés, sobre todo dos cativos. Para isto hai que preparar tamén os profesores. Odoga publicaba tamén estes días pues, unha orde de plazas para que sexan os propios profesores os que se formen en lingua estranxeira tamén, verdad?
Sí, efectivamente. Isto hai que acompasar, como vostede di, o crecemento destos programas coa base que é a formación do profesorado. E aí as oportunidades do profesorado son variadas. Unha é a que está comentando, que sacamos pues, máis de 300 plazas de formación lingüística no estranxeiro, tanto en países como Canadá, como Francia, Alemania, Portugal, e no que se lle ofertan aos profesores pues, cursos especializados, obviamente totalmente gratuitos e cubertos pola consellería, para que en definitiva melloren as súas competencias e no seu caso acaben certificando o nivel. Pero non é a única acción, tamén teñen múltiples oportunidades de formación en Galicia. Este ano saen dentro dese programa 100 plazas de formación aquí en Galicia durante unha semana no verán, pero durante todo o ano pues hai tanto licencias para formarse como reintegros económicos cando se forman tanto en España como fora de España, e en definitiva a propia formación que teñen o profesorado nos propios centros se demandan sobre linguas. De eso se trata, ¿no?
Manuel Vila, subdirector xeral de Ordenación e Innovación Educativa da Consellería de Educación da Xunta, moitas gracias por estar hoxe con nos, por explicarnos todas estas cousas.
Moitas gracias a vos por darnos a oportunidade de comunicar. Graciñas.